NATO ļoti rūpīgi seko notikumiem Baltkrievijā, un, protams, arī vairāki paziņojumi gan no ģenerālsekretāra puses bijuši, gan arī, protams, dalībvalstis atsevišķi ir pauduši nosūtījumus gan cilvēku apspiešanai, gan pamatiesību neievērēšanai un prasībām nodrošināt gan vēlēšanu rezultātu ievērošanu. Tā kā tas politiskais spiediens un politiskā vienošanās viennozīmīgi ir bijusi, protams, mēs arī rūpīgi skatāmies, ko nozīmē mācības, kas notiek Baltkrievijas teritorijā, kurās piedalījās gan Krievija, gan arī citām valstīm bija klāt. Tātad mēs skatāmies, ko tas nozīmē, kāds efekts tam varētu būt uz NATO kā tādam, bet viennozīmīgi NATO nav nekādu agresīvu nodomu un tā dezinformācija un meli, kas ir nākusi no atsevišķi Baltkrievijas amatpersonu puses par to, ka NATO tur plāno kaut kādus uzbrukumus vai agresīvas rīcības, ka tie tā arī ir pirmēli, tā ir dezinformācija.